Patro de bambuo, vana ad mono. Iam estis instruisto quiu meditis multe cae disvolvis sian menson. Lia famo disvastigis iom post iom. Tiui quiui volis ricevi instruon de la saggiulo venis por auscultilin. Opiniante che lia instruo estas tre sagia, quincent homoi decidis farigi lia illernantoi. Unu el ili, kiwi opinis la instruiston saĝa, estis amanto de dorlotataj bestoj. Fakte li tiel ŝatis bestojn, ke neniun beston li ne volas preni kiel dorlotataĵon. Iutage li ekvidis plaĉan kaj venenan serpenteton, kiu serĉis manĝaĵon. Li decidis fari ĝin ekster ordinara dorlotata besto. Do li faris malgrandan bambuan cagion por enteni gin ciam li forlasis gin sola. La aliai lernantoi nomis la malgrandan serpenton bambuo, do ili nomis la amanton de favoratoi patro de bambuo, char li tresatis la serpenton. La instruisto informigis post nelonge, che unu euliai lernantoi tenas venenan serpenton kiel dorlotatan beston, li alvenigis lin cae demandis, ĉu la informo estas vera. La patro de bambuo diris, jes, maestro, mi amas gin kiel mian propran filon. La saĝa instruisto diris, estas nesekure vivi kun venena serpento, do mi admonas, ke vi lasu gin foriri por via bono. Sed la patro de bambuo pensis, ke li mem sias pli bone. Li respondis, la etulo estas mia filo, li ne mordos min, mi ne povas forlasi gin kai vivi sola. La instruisto atentigis lin, certe la malgranda estajo causos finon de via vivo. Sed la lernanto tute ne zorgis pri la admono de la instruisto. Poste ciui quincent lernantoi de la instruisto el iris por collecti freshaen fructoin. La patro de bambuo lasis sian filon tenita en la bambua cagio. Estis multe da fructoi por collecti, do ili revenis heimen nur post quelcai tagoi. La patro de bambuo ecconsciis che la compatinda bambuo mangis nenion dum li forestis. Li tui malfermis la cagion por eolasi cae bredilin. Sed ciam li etendis manon en la cagion, lia filo subite mordis lin. Ignorate dum longa tempo, bambuo estis tiom colera quiom malsata. Li estis nur serpento quius sciis neniom pri veneno. Sed lia patro devus scii pri tio pli bone. Fakte lin jam attentigis la instruisto, quiun li opinis saĝa. Quelcain minutoin post la mordo, la patro de bambuo falis morta. La moral instruo estas ne bono se oni sekvas instruiston, sed ne akceptas kion li diras.